Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 12. januar, u znaku je sljedećih naslova. Stabilizacija na poplavljenim područjima u naredna dva dana, očekuje Begović. Nastavak suđenja Šešelju nakon jednogodišnje pauze. Vašington odbacuje prijedlog Pjongjanga. U Teheranu ubijen profesor univerziteta na kome su održani protesti protiv iranskih vlasti. Umrla žena koja je sačuvala dnevnik Ane Frank. A u emisiji se između ostalog bavimo ko će učestvovati ako ne na predstojećim cetinskim izborima. U Pokretu za promjene ostaju pri stavu da će bojkotovati izbore.
Smatramo iluzornim takozvano traženje zdravog tkiva unutar DPS-a i mi se protivimo rekonstrukciji ovoga režima. A to traženje zdravog tkiva DPS-a vodi u stvari u pravcu rekonstrukcije ili učestvovanja u rekonstrukciji ovoga režima. Mi mislimo da su Crnoj Gori potrebne duboke strukturne sistemske promjene.
I ove godine bit će organizovan doček pravoslavne nove godine, ali bez pompeznih najava kao prethodnih. Boris Raonić.
Očigledno je da svijest u Crnoj Gori polako sazrijeva, pa i one ruralne i smiješne, mogu reći slobodno zaboje, polako gube smisao, tako i ova, dakle, uslovno rečeno pravoslavna, ili kako je neko naziva, čak i srpska nova godina, polako gubi na ono značaj koje je imalo ranije godina.
Govorimo i o tome da li je primjer rudnika boksita u Nikšiću samo posljednji u nizu loših privatizacionih ugovora koje je sklapala crnogorska vlada. No prije najavljenog opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija na poplavljenim područjima trebalo bi da se stabilizuje u naredna dva dana, kada se očekuje da će početi da duva sjeverni vjetar koji će ubrzati pražnjenje Skadarskog jezera. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović rekao je agenciji Mina da Skadarsko jezero još blago raste, ali da je riječ o santimetru dva, što ne utiče značajno na situaciju na terenu. Nivo bojane se smanjuje, stabilizacija je počela, istakao je Begović. Crnogorsko ministarstvo zdravlja ne razmišlja o otkazivanju novih isporuka vakcine protiv nove gripe ako broj vakcinisanih bude manji od planiranog, saopšteno je danas iz tog ministarstva. A kako je saopštio Institut za javno zdravlje, od 4. do 11. januara dokazana su tri nova slučaja oboljevanja od novog gripa i sva tri pacijenta smještena su u klinički centar Crne Gore. Jedna vijest iz regiona. Suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju bit će nastavljeno pred Haškim tribunalom nakon gotovo jednogodišnje pauze. Danas bi trebalo da bude ispitan posljednji zaštićeni svjedok. Šešelja optužnica tereti za zločine protiv nesrpskog stanovništva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini s ciljem njihovog trajnog raseljenja.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države odbacile su zahtjev Sjeverne Koreje da počnu razgovore o postizanju mirovnog sporazuma prije ponovnog uključivanja vlasti Pjongjanga u pregovore o njihovom nuklearnom programu. Portparol State Departmenta rekao je da će o mirovnom sporazumu i ukidanju sankcija biti riječi tek kada Pjongjang preduzme korake ka potpunom odustajanju od svog nuklearnog programa. Profesor nuklearne fizike Masud al-Mohammadi ubijen je u terorističkom napadu u Teheranu kada je eksplodirao motocikl koji je bio parkiran ispred njegove kuće. Univerzitet na kome je radio al-Mohammadi jedna je od visokoškolskih ustanova na kojima su studenti održali proteste prošlog mjeseca kojima su izrazili nezadovoljstvo i stav o situaciji u državi. Žena koja je sačuvala dnevnik Ane Frank umrla je u 100. godini. Mijep Gies radila je kao sekretarica Aninog oca i bila je jedna od onih koji su snabdjevali porodicu Frank dok se više od 2 godine skrivala u okupiranom Amsterdamu. Nacisti su u skrovište pronašli 1944. porodicu odveli u logor, a Gies je sakupila Anine bilježnice i crteže i sakrila ih do kraja rata. Ana Frank umrla je u 15. godini u koncentracionom logoru Bergen-Belsen. Još jedna vijest. Na ulice Praga izašlo je jutros po naređenju zamjenika gradonačelnika više od 750 gradskih činovnika sa lopatama u rukama kako bi ulice očistili od snijega. Od ove zime prvi put za čišćenje snijega na trotoarima odgovara grad, a ne kao ranije vlasnici zgrada i kuća u tim ulicama, a gradske vlasti se ne usuđuju da krše svoju vlastitu uredbu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rok za predaju izbornih lista za lokalne izbore na Cetinju ističe danas. Ko će iz kojih razloga učestvovati u toj izbornoj trci, a ko će bojkotovati, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Vladajuća demokratska partija socijalista i socijaldemokratska stranka će na cetinske izbore zakazane za 7. februar izaći odvojeno. Portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da se nada dobrom rezultatu i da je glavni razlog samostalnom izlasku bila procjena opštinskog odbora te stranke.
Nadamo se odličnom izbornom rezultatu i to je po svim pokazateljima potpuno utemeljeno očekivanje. Naš samostalni izborni nastup je opredjeljen odlukom naših partijskih organa na Cetinju i to je kao i do sada uvaženo od strane najviših partijskih organa na nivou države. Ne sumnjamo da je naš opštinski odbor Demokratske partije socijalista na Cetinju ovakvu odluku donio vodeći se ozbiljnom analizom i promišljajući naš optimalni izborni nastup u ovoj opštini.
Pored vladajućih stranaka, učešće na izborima najavila je i opoziciona Socijalistička narodna partija, čiji funkcioneri danas nisu odgovarali na telefonske pozive. Ta partija je na izbore trebalo da izađe u koaliciji sa vanparlamentarnom narodnom strankom, koja je u međuvremenu odlučila da se solidariše sa ostatkom opozicije, koji bojkotuje izbore u namjeri da delegitimiše vlast. Razloge za tu odluku pojašnjava lider narodnjaka Predrag Popović.
To radimo prije svega iz potrebe da pokažemo opozicionu solidarnost sa većinom opozicionih stranaka koje su se opredijelile za ovakav potez, ne komentarišući da li je to u ovom trenutku potez koji nama donosi neki dobitak ili nas izlači iz krize. Nadam se da to vodi ka izlasku iz krize. S druge strane, Socijalistička narodna partija, ja sam vjerovao kao naša opozicijona stranka, će pokušati nešto da učini na konsolidaciju opozicijone scene. Oni očigledno vuku poteze koji se tiču samo njihovih stranačkih interesa i bojim se da i to vodi u samoizolaciju kada je u pitanju opozicija i gura na onaj teren koji će im dugoročno gledano veoma štetiti. Ako išta dobro u svemu tome jeste da se bar ovaj dio opozicijone scene koji želi da se boji za neki veći kvalitet, bar na opozicijnoj političkoj pozornici, spreman da se solidariše i da idemo ka tome da se ipak stvara jedna lista, bar onih opozicijnih stranaka, velike većine opozicijnih stranaka, koje tu ideju smatraju najboljom varijantom.
Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene neće učestvovati na izborima. Portparol pokreta Koča Pavlović podsjeća da je njegova stranka odluku o bojkotu donijela još u novembru i da su razlozi kojima su bili rukovođeni prilikom donošenja te odluke i dalje aktuelni.
Izborni uslovi su jednako nedemokratski kao i tada, a i potreba da legitimisanja režima je jednako, ako ne i više, sada aktuelna. Dakle, mi u Pokretu za promjene smo vrlo jasno rekli da smatramo iluzornim traženje zdravoga, takozvano traženje zdravoga tkiva unutar DPS-a i mi se protivimo rekonstrukciji ovoga režima, a to traženje zdravoga tkiva DPS-a vodi u stvari u pravcu rekonstrukcije ili učestvovanja u rekonstrukciji ovoga režima. Mi mislimo da su Crnoj Gori potrebne duboke strukturne sistemske promjene i mi mislimo da ove vladajuće partije treba da odu u opoziciju, da je to preduslov za demokratizaciju Crne Gore. Ali mi istovremeno vjerujemo i mislimo da će crnički izbori također to pokazati da u Crnoj Gori postoji zdravo demokratsko opoziciono tkivo. Dakle, bilo da se radi o partijskom ili vanpartijskom i mislimo da će, uvjereni smo da će na cetinskim izborima se upravo jasno prepoznati ko je to zdravo opoziciono demokratsko tkivo u Crnoj Gori. Cetinski izbori će po našem mišljenju izolovati ovu autokratsku vlast i one koji žele da tu vlast reanimiraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I ove godine, 13. januara, u glavnom gradu Crne Gore biće organizovana proslava pravoslavne nove godine u organizaciji Mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Za razliku od prethodnih godina, ovoga puta nije bilo pompeznih najava tog događaja. Također, može se primijetiti kako već nekoliko godina sa tog skupa nema ni politički poruka. Slušamo Srđana Jankovića.
Ispred crkve Svetog Đorđa u Podgorici i ove godine će biti održana proslava pravoslavne nove godine 13. na 14. januar u organizaciji Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, najavio je paroh podgorički Velibor Đomić.
Napominjem da je riječ prvenstveno o jednom molitvenom činu pravoslavne crkve koji vjekovima postoji u njenom bogosluženju. Dakle, u ponoć služit će se moleban za srećno i blagosloveno novo ljeto, dobrote gospodnje, prizvaće se blagoslov na sve prisutne i na sve one koji žive u Crnoj Gori i svuda u svijetu, sa molitvom da gospod umnoži svako dobro u srcima našim, u životima našim, u Crnoj Gori i u svim pravoslavnim zemljama i svuda gde ljudi žive.
Kao i prethodnih godina, okupljenima će se obratiti mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije u ponoć, a tome će prethoditi kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti pjevači Srbije i Crne Gore.
Kao što se to i obično radi prilikom takvih prigoda, priredit će se jedan kulturno-umjetnički program, učestvovaće grupa Legende iz Beograda sa uspratnju nekoliko domaćih, manje poznatih pjevača, upravo sa ambicijom našom da ih na jedan takav način afirmišemo pred domaćom crnogorskom publikom. Također učestvovaće i trubački orkestar iz Guče, crkveni hor i nekoliko pjesnika. Nadamo se da će sve proći u miru i radosti, zdravlju i veselju. Riječ je o jednom tradicionalnom skupu koji po svojoj suštini poziva svakog od nas na jednu ozbiljnost i odgovornost, ali i na radost što nas je eto gospod izveo iz ovog ljeta koje prolazi i uvodi u ovo novo koje dolazi.
Proslava pravoslavne nove godine u Podgorici nekada je bio događaj sa kojeg su se slale i jasne političke poruke javnosti, mjesto koje je okupljalo uglavnom opozicione stranke iz nekadašnjeg bloka za zajedničku državu. Prije 10 godina su upravo političke stranke bile i glavni organizator i financijer proslave pravoslavne nove godine u Podgorici, dok je posljednjih nekoliko godina tu ulogu preuzela crkva. Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava ocjenjuje pozitivnim što određene manifestacije nemaju značaj kakav su imale ranije.
Očigledno je da svijest u Crnoj Gori polako sazrijeva, pa i one ruralne i smiješne, mogu reći slobodno, zaboje polako gube smisao, tako i ova, dakle, uslovno rečeno pravoslavna, ili kako je neko je naziva, čak i srpska nova godina, polako gubi na onom značaju koje je imalo ranije godina. Slaviti novu godinu kada svi znamo da je prije 13 dana došla nova, govori o tome u kakvom je stanju i naše vjerske institucije i tako dalje, jer očigledno zbog nekih nespremnosti da se suoče sa novim vremenom, oni itekako gube značaj u Crnoj Gori, što može biti i dobro ili loše, to ne moramo sada tumačiti. Tako da, evo, mene je drago što svijest polako se i na ovom primjeru u Crnoj Gori mijenja i mislim da su ipak na dobrom putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44. Nakon štrajka rudara Nikšićkih rudnika boksita, koji je u vlasništvu ruske kompanije, ponovo je aktualizowana priča o tome da li je država svojevremeno sklapala štetne ugovore o privatizaciji domaćih preduzeća u kojima nije u dovoljnoj mjeri zaštitila svoje i interese radnika. U opoziciji i dijelu nevladinog sektora sa ironijom primjećuju da su, kada se dogodi nešto slično kao u boksitima, institucije potpuno nemoćne i da petlju da Rusima zaprijeti ima jedino premijer Milo Đukanović. Detalje ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Nedavna najava predsjednika Savjeta za privatizaciju i potpredsjednika vlade Vujice Lazovića da će eksperti preispitati realizaciju svih ugovora o privatizaciji i da će raskidati ugovore sa kompanijama koje pokušavaju da, za kako istakao svoj loš menadžment, vladi ispostave fakturu. I pored obećanja od Lazovića nijesmo dobili odgovor na pitanja da li njegova najava u suštini znači da država posredno priznaje da je sklapala štetne kupoprodajne ugovore i da nakon nekoliko godina od ulaska u dil sa kupcima koji su u 90. 60% slučajeva bili Rusi, sada želi da ispravi krive Drine. Bivši član Savjeta za privatizaciju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Bošković kaže da ugovori nijesu bili loši, već da su problemi u privatizovanim preduzećima nastali zbog nepovoljnih globalnih kretanja u privredi.
U tim momentima to su bile najbolje moguće privatizacije. Vlada sigurno nije mogla uticati na to da tona aluminijuma koja je bila prešla preko 3000 dolara, odjednom pane na 1000 dolara. Dakle, to su neke stvari koje se u tom momentu nisu ni mogli predvidjeti niti uračunati u kompletnu, privatizacijenu ponudu koja je bila u tom momentu.
Kritičari privatizacije kažu da se sada ispostavlja ono što su godinama tvrdili, da su ugovori o prodaji državnih preduzeća stranim investitorima loši i da su više po mjeri kupca, a ne države i radnika. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene kaže da od najave vlade da će raskidati takve ugovore nema ništa.
Ovo se desilo u rudnicima Boksita je dogovor premijera sa ruskim vlasnikom uz posredovanje čuvenog ministra za vanredne situacije, gospodina Šojgova, koji je ovdje u narodu poznat kao ministar za zavrtanje ruku i izvlačenje ušiju, koji kad god dođe do određenog problema na relaciji vlasnici Kapa i vlada Crne Gore, to je premijer Đukanović, dolazi i očigledno sa vrlo jak takim argumentima vrlo brzo ubijedi uz pomoć ministra Roćena gospodina Đukanovića da nastavi sa tolerisanjem neprihvatljivog ponašanja novih vlasnika.
Ivan Ječalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora sumnja da Savjet za privatizaciju i njegov predsjednik Vujica Lazović iskreno žele da raskidaju ugovore sa kompanijama koje se ne pridržavaju slova kupoprodajnog ugovora.
Ne treba zaboraviti da je to isti čovjek koji je rekao da on smatra da nikada niko se u Crnoj Gori nije okoristio od privatizacije i da je to isti čovjek koji je rekao da je Savjet za privatizaciju uradio analizu efekata privatizacije, da su oni vrlo zadovoljni načinom na koji se ispunjavaju ugovori o privatizaciji. Sada gospodin Lazović ili se šali ili pokušava da na neki način sa sebe skloni odgovornost i da kaže ono što apsolutno svaki građanin u Crnoj Gori zna, a to je da privatizacija nije dala nikakve konkretne rezultate u smislu bilo kakvog ekonomskog napretka.
Bivši član Savjeta za privatizaciju Predrag Bošković kaže da treba pustiti savjet da radi svoj posao.
Pa mislim, prije svega treba svakako vidjeti da li se ugovori o privatizaciji poštuju, jer zašto bi se sklapali ako se ne bi poštovali tamo gdje god postoji mogućnost za povlačenje određenih garancija, tužbi ili bilo čega po osnovu neispunjavanja obaveza iz ugovora, treba reagovati. Na koji način? Mislim da to vlada najbolje procijeniti shodno situaciju koje se nalaze sva preduzeća. Lično sam zato da se svi ugovori moraju do kraja poštovati, naravno uvažavajući sve ono što se desilo na globalnom financijskom i ekonomskom tržištu.
Nikšićki rudari, kojima vlasnik duguje plate i ne ispunjava i druge obaveze iz ugovora, tražili su da njihov problem lično riješi premijer Milo Đukanović, što je premijer i učinio, pa su oni nakon 8 dana provedenih 5 km ispod zemlje izašli na svjetlo dana. Tako se došlo do situacije da samo jedan čovjek može da natjera Ruse da poštuju prava radnika. Evo kako takvo ponašanje komentariše Vanja Čalović iz Mansa.
Sve više liči na ponašanje kralja Nikole, koji je onim poslanicama rešavao probleme, tako da izgleda da smo se vratili nekoliko vjekova unazad i da više ni zakoni, ni pravo, ni ugovori nisu toliko bitni koliko su bitne pisme ili telefonski pozivi predsjednika vlade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U vijestima iz svijeta jedna je stigla iz Teherana. Univerzitetski profesor Masud Mohammadi ubijen je u eksploziji bombe u glavnom iranskom gradu. Kako su javile agencije, Mohammadi je bio stručnjak u oblasti nuklearne energije. Više detalja čućemo od Sabine Čabravdić.
Iranski mediji preciziraju kako je profesor Mohammadi ubijen nedaleko od svoje kuće u eksploziji motocikla bombe koja je daljinski aktivirana. Profesor je upravo ulazio u svoj automobil kad je eksplodirao motocikl parkiran pored njega. Tijelo je prebačeno na sudsku medicinu i otvorena istraga kako bi se otkrili odgovorni za eksploziju i motivi za ubistvo. Iranska državna televizijska stanica IRIB javila je da su antirevolucionarni elementi odgovorni za ubistvo profesora Masuda Mohammadija, precizirajući kako je u pitanju teroristički čin. Mohammadi, koji je bio posvećen i revolucionarni profesor na univerzitetu u Teheranu, ubijen je od strane antirevolucionarnih elemenata i arogantnih sila, navodi se na internet stranici stanice IRIB. Iranska novinska agencija IRNA javila je da nije poznato koliko je lica poginulo od eksplozije, sugerirajući time da ima više od jedne žrtve. Incident se dogodio u vrijeme pojačanih tenzija u Iranu, 7 mjeseci od održavanja predsjedničkih izbora, poslije kojih je ova država zapala u najdublju političku krizu od islamske revolucije 1979. godine. Paralelno, 3 američkih državljana koji su uhapšeni u Iranu uskoro će biti izvedeni pred sud pod optužbama za špijunažu, saopštilo je danas Iransko ministarstvo vanjskih poslova. U novembru prošle godine iransko je pravosuđe iznijelo optužbe za špijunažu protiv 3 mladih Amerikanaca koji su prema njihovim roditeljima planinarili u Iraku i slučajno prešli granicu s Iranom. Vašington je cijeli slučaj ocijenio u potpunosti neosnovanim, ali prema iranskim šerijatskim zakonima za špijunažu se može izreći i najstroža smrtna kazna. Hapšenje Amerikanaca dodatno je zakompliciralo i odnose između Teherana i Vašingtona, koji su u sporu oko namjene iranskog nuklearnog programa. Sjedinjene Države prekinule su diplomatske odnose s Iranom nakon islamske revolucije 79. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I vraćamo se aktuelnostima iz Crne Gore. Iako Skadarsko jezero i dalje blago raste, nivo boja ne opada, a ukupna situacija na poplavljenim područjima u Crnoj Gori se poboljšava. Konačna stabilizacija očekuje se za 2 dana, kada bi trebalo da duva jači sjeverni vjetar koji bi trebalo da ubrza pražnjenje Skadarskog jezera. Više o tome Esad Krcić.
Situacija na poplavljenim područjima trebalo bi da se stabilizuje u naredna 2 dana, kada se očekuje da će početi da duva sjeverni vjetar koji će ubrzati pražnjenje Skadarskog jezera. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović je za naš radio rekao da Skadarsko jezero ipak još uvijek blago raste, ali bez značajnog uticaja na situaciju na poplavljenim područjima.
Stabilna situacija na poplavljenim područjima, bez obzira što je voda blago porasla u Skadarskom jezeru, ipak vazdušni pritisak, visoki snijeg na planinama, prestanak južnog vjetra omogućuje da se Bojana i Morača, da se oba dvije rijeke relativno dobro prazne, tako da imamo blagi pad vode na Bojani. Ovo na Skadarskom jezeru porast od par centimetara smo i očekivali zbog ovih kiša koje su padale prethodnih dana. Očekujem da od danas, znači, a nadalje da se situacija potpuno stabilizuje, da se voda počne povlačiti i još će to biti intenzivnije od četvrtka kad počne duva sjeverni vjetar koji će da pomogne da se jezero brzo isprazni.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović kaže da su najugroženija područja bili Žabljak Crnojevića i Plavnica na Skadarskom jezeru i sela Uzeti.
Ja ne mislim da ima najugroženijih područja u ovom trenutku, ima ugroženog područja, to je ugroženo je, odnosno nije više ni to ugroženo ako imamo u vidu da se stabilizovala situacija. To je inače najugroženije bio Žabljak Crnojevića i rijeka Crnojevića i sela u Podgorici, odnosno Zeti, to su Kurilo i ova okolna sela. Plavnica je također na tom lokalitetu Zete. Ja mislim da je kritični dan bio prije dva dana i da je već od tada situacija počela se stabilizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Nakon posljednjeg raporta o poplavama u Crnoj Gori završit ćemo emisiju Vedrim tonovima. Šta je Bokeljska mornarica bila nekada, šta je danas, te zašto je priznanje biti u njenom kolu koje se igra u čast najvećih događaja i jubileja. O tome i drugim detaljima iz istorije najstarije pomorske bratovštine na svijetu, Jasna Ukićević.
Bokeljska mornarica je najstarija staleška bratovština pomoraca danas, memorijalna organizacija za čuvanje tradicije Boke Kotorske. Joško Gudelj je njen član preko 35 godina.
Da sam zavolio Bokeljsku mornaricu, čitajući da je uniforma koja je iz 12. vijeka, da potiče porijeklom iz Španije i Italije. I da je to bila neka bratovština Svetoga Nikole kao jedna vrsta sindikata pomoraca i oni su pomagali njihovim porodicama, tako da je ta tradicija i da danas ostala.
Tokom vremena Bratovština je pravno stekla i određenu izvršnu i vojnu vlast, priča nam admiral Bokeške mornarice dr. Miloš Milošević.
Da je jedno vrijeme bilo odabrano u 15. vijeku da ista osoba treba da bude gastald, to znači predsjednik mornarice, Svetoga Nikola, je li tada je bila, i kapetan Lučki, koji je bio vrlo ugledna ličnost za vrijeme Venecije i koji se zvao Amiraljo. Venecija je, kada je 1420. uzela Boku Kotorsku, poslije 7 traženja, je li, jer nije bila osvojena Boka, nego je Kotor 7 puta tražio od Venecije da dođe pod njen protektorat, s obzirom da je opasnost od Osmanlijskog carstva bila izuzetno velika, i do ove bliskosti o kojoj sam vam govorio došlo je baš zbog toga što je 1482. godine zauzeta sjeverna obala Boke Kotorske, dakle od Herceg Novoga do Risna, tu su sišli, i s druge strane malo poslije 570. pali su i Bar i Ulcinj, dakle i Grbalj isto, i bila je velika opasnost da Kotor isto padne i cijela Boka Kotorska dođe pod Tursku Osmanijsko carstvo. Da se to ne bi desilo, Venecija je onda iskoristila potencijal, tako da se u stvari svaki brod trgovački koji je imao neko naoružanje tamo pretvarao časkom u ratni brod i vrlo efikasno borio protiv neprijatelja.
Mornarica nama nesebično ponovi i svečano zvala u radosni dan novi.
Kotorska mornarica je imala ulogu u organizaciji pomorske privrede, naročito sticanju određenih povlastica u mediteranskim lukama i oslobađanju od carinskih i drugih dažbina, a posebno u dobijanju prava na stalno pristanišno mjesto i tržišni prostor. Kustos Pomorskog muzeja u Kotoru, Petar Palavestra.
Recimo galija svetoga grada Kotora, koja se zvala isto Sveti Tripun, koja je učestvovala u bici kod Lepa 1571. godine, morala imati preko 200 veslača, trebalo je te ljude sakupiti, onda je imala određeni broj mornara, određeni broj strelaca, filjeraca i tako dalje. A gradski plemić je morao obavezno da bude komandant sopra komice te galije.
Bokeška mornarica danas čuva slavnu tradiciju pomorske prošlosti i nastupa sa glavnim odredom u tradicionalnoj nošnji sa starinskim oružjem u kolu sa elementima srednjevjekovne simbolike, Joško Gudelj.
I to je baš tako lijepo da se to oblačimo, da se sastanimo povodom dana Svetoga Tripuna, povodom oslobođenja Kotora, povodom 15. maja na dan pobjede prelaštenima na Turcima, a još me više obraduje kad nas zovu Italiju, Austriju, Sloveniju, Hrvatsku i tako da vide našu kulturu i našu civilizaciju.
Kako reaguje upravo na tim putovanjima kad čuju da je vaša organizacija 12 vjekova stara?
Pa mogu vam kazati da mnogi su oduševljeni, a najviše su oduševljeni sa tradicionalnim kolom. Kolom koji predstavlja 12 figura, velike, konop, sidro, i da vidu ukolo kad uđu iz zastave, oficiri Bokeške mornarice, admiral Mali, veliki vic, admiral, predsjednici i tako.
Hvala mnoga ljeta, mornarica živjela, njezana će se ta dragim brodom uspjela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Lukićević.
Još jednom najvažniji naslovi: stabilizacija na poplavljenim područjima u naredna dva dana, očekuje Begović. U Hagu nastavak suđenja Vojislavu Šešelju nakon jednogodišnje pauze. Washington odbacuje prijedlog Pjongjanga. U Teheranu ubijen profesor univerziteta na kome su održani protesti protiv iranskih vlasti. Umrla žena koja je sačuvala dnevnik Ane Frank. I to bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Mahir Alšani i Dimitri Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji i budite sa nama i sjutra o 13.30.